Parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto. 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 La lingvo estu ĝi. Por homa familio. Tre kore salutas vin, gesinjoroj, en la 185 Esperantelsendo. El Varsovio, Barbara Pietrzak, Krystyna Grochocka kaj Maciej Jaskot. En nea vendreda programo la dexesan de Augusto ne proponas la kulturkronikajn in informojn reference al la centkvara Universala Kongreso en Lahtio ne renkontiĝas hodiaŭ kun Osmo Buller, kiu kiel multaj aliaj finnaj esperantistoj kontribuis diversfacete alla congressa successo. Hodiaŭ de nove ni proponas leterkestan renkontiĝon. En la komenco kulturkronikaj informoj.
La dota kestego gajnis en la nunjara deka eldono de la konkurso por la regiona memoraĵo el la regiono Varmio kaj Mazurio. En la norda Pollando. Temas pri gia miniaturo mane pentrita, decorita per planto ornamajoi. Similae kestegoi estis iam nemalhavebla elemento de la doto de la jun edzino, kiu servis kiel ekipaĵo de la vilaĝa ĥato en ĉi tiu regiono. Por la konkurso, kiu laŭ la premiso de la organizantoj veku asociaciojn kun la valoroj de la vojevodio, simbolantaj gian kulturon, tradicion kaj kutimojn, venis 58 laboraĵoj el la tuta Pollando. Eblos ilin rigardi dum la tuta oktobro en la vojevodia publika biblioteko de la urbo Olsztyn. Ekde nun la miniatura dota kestego rolos por turistoj kiel kroma simpatia memoraĵo instigonta la denovan viziton de la regiono.
De la plej proxima sabato en la loco Kalis, la centra Pollando, dum la tuta semajno daŭros la 11a somera akademio de la tunaj blovinstrumentoj. Temas pri la unusemajna majstriga kurso por ĉiuj klasoj de la latunaj blovinstrumentoj: trumpeto, korno, trombono, eŭfono, tubio kaj ankaŭ perkuto, saksofono, ĉasistaj kornoj kaj blovorkestroj. Oni ne sole lernos. Same disciploj, kiel ankaŭ iliaj majstroj el Pollando, Argentino, Brazilo, Hispanio, Litovio kaj Usono, prezentiĝos antaŭ la publiko dum senpagaj koncertoj. La akademion organizas la ŝtata muziklernejo en Kalis por ebligi al talenta junularo kontaktojn kun polaj kaj eksterlandaj solartistoj kaj pedagogoj, evoluigon de la praktikaj kapabloj ludi la instrumentojn. La evento kun ĉiu jaro plivastiĝas. En la unuaj eldonoj de la festivalo partoprenis ĉirkaŭ 70 personoj, nun jare jam 350.
Ĉi tie Pola Retradio parolanta en Esperanto.
La 104a Universala Kongreso de Esperanto, Lahtio, Finnlando.
La Universala Congreso en Lahtio proximiras iom post iom al la fino, sed de la comenzo gis la fino kaj post la fino, multaj el ni havis havas kaj havos kontakton kun finnaj esperantistoj, kiuj tiom sindediĉe laboris por la kongresanaro. Inter tiuj sindediĉaj finnoj estas ankaŭ Osmo Buller, eksa ĝenerala direktoro, kaj nun membro de UEA, komitatano de UEA, kaj ankaŭ vi kontribuas al la programo ĉi tie en Latvio, do vi kontribuis, sed vi ankaŭ kontribuos, kiam ni elsendos nian interparolon, tio jam estos verŝajne pasinteco, al la postkongreso. Do, unue mi ŝatus demandi vin, ĉar vi havis tre interesan prelegon pri finna demokratio en praktiko. Tre plaĉis al mi tiu ĉi titolo. Kiamaniere vi riĉigis miajn konojn pri via hejmlando?
Jes, tiu prelego, la temo estis inspirita de la fakto, ke ĉi-jare pasis cent jaroj post la akcepto de la konstitucio de Finnlando, de la malnova konstitucio, ĉar en la jaro 2000 ekvalidis nova konstitucio, sed tiu estis la unua konstitucio de Finnlando kiel sendependa lando. Finnlando sendependiĝis en 1907, sed nur 1909 en ĝi ricevis formalan konstitucion, kaj do tio estis la inspiro por tiu temo. Sed estis fine vera hazardo, kiun mi malkovris nur en la mateno de tiu tago, en kiu mi prelegis. Nome mi auskultis novaasoin de la Finna Radio en la mateno, kai tiam oni diris, ke hodiau en tiu tago passis cent jaroi post la elekto de la unua presidento de Finlando. Do la konstitucio estis akceptita, kai poste unuella sekvai pasoi estis elekti la stat estron, kai do tio okazis cent jaroin, precise cent jaroin antaŭ la tago de mia prelego. Do mia prelego ĉefe temis pri la konstitucio, jam pri la nuna konstitucio, kaj tute aparte pri la diversaj rajtoj, kiujn la konstitucio garantias al la civitanoj de la lando. Multrilate ili estas samaj, kiuj estis difinitaj ekzemple en la Universala Deklaracio de Homaj Rajtoj, sed ankaŭ multo alia, ekzemple aferoj, pri kiuj oni ne pensis en la tempo de la Universala Deklaracio de Homaj Rajtoj, kiel ekzemple la respondeco pri la medio, tiel ke la vive medio de homoj estas sub speciala respondeco de la publikaj autoritatoj, do ĉefe de la ŝtato kaj de la komunumoj, sed tio ankaŭ estas respondeco de ĉiu civitano. Tiurilate mi kelkfoje dum tiu prelego mi ankaŭ faris aludojn aŭ donis konkretajn ekzemplojn el mia propra komunumo, en kies regado aŭ gvidado mi nun partoprenas.
Gratulon ankoraŭ foje.
Dankon kiel prezidanto de la urba konsilantaro. Juste parolante pri la respondeco pri la medio, mi menciis, ke en majo ĉi-jare estis nomumita speciala komisiono, kiu ricevis la taskon prepari agadplanon, kies celo estas fari el nia komunumo, kiel on diras, karboneutralan komunumon, do CO2-neutralan komunumon, siis la jaro 2020. Tio estis fakte mia initiato, kai mi ankaŭ nun estas gvidanto de tiu komisiono. Ni devus pretigi la planon kai presenti ĝin al la urba parlamento en majo venontjare. No, tiai aferoi estis traktitai dum mia prelego.
Tia estis interesiĝa, tu estis multei kongresanoi, kiuin logis ĉi tiu temo.
Jes, estis sufiĉe multai. Mi ne povis nombri, kiom da auskultantoi precise estis, sed certe estis plurai dekoi, eble io inter kvindek kai sepdek, io tia.
Belega resulto, por temo io mette malfacila.
No jes, tutte bella, kai compreble, kiel en la kongreso ciam okazas.
Samtempe diversa ilie, cune, allogajoi. No bone, do mi gratulas, mi bedauras, ke mi ne povis cesti, giuste pro tiu samtempezo de la programoi. Ai flanque, certe vi havos interesan publicon, vidonte, kiam ni interparolas, la postcongresan excuson. Kion gi celas, kia estas interesigio, cio estas multei personoi?
Yes, interesigio estis suffice multa, estas entute 19 partoprenantoj en tiu ekskurso, kies celo, la plej norda celo estas la urbo Rovaniemi en Laponio. Ni alvenos post longa trainveturo, la nokton ni pasigos en traino, kai en Rovaniemi ni visitos inter alie la Polusan cirklon, kai ankaŭ la vilaĝon de Jul-Aavo, la kristnaska Aavo, li havas diversajn nomojn tra la mondo, kai laŭ finnoj kompreneble la vera Jul-Aavo vivas tie en tiu vilaĝo.
Kai ne iuj falsaj Sanktaj Nikolaoj.
Estas diversaj falsaj tra la mondo, sed no bone. Kai ni havas en la programo ankaŭ aliajn vizitotajn lokojn en Rovaniemi, sed poste ni comenzos reveni pli suden, kai la celo estas juste mia heimloko kai nuna lodzloko Taivalkoski, sed survoje tien ni visitos en najbara komunumo ian kiel nomigin art centron de ceramika arto de suffice fama ceramikisto en Finlando, kiu nomiĝas Pentik. Ŝi havas grandan galerion, kie oni povas admiri ŝian arton kaj la arton de aliaj ceramikistoj. Estas ankaŭ multaj aliaj aferoj en tiu centro. Unu el la plej fascinaj tie estas muzeo de kaftasoj. Estas enorma kolekto de kaftasoj la tuta mondo, kiu estas vere fascina. Kai ĝi daŭre kreskas. Mi mem jam antaŭ 30 jaroj vizitis unuafoje tiun kaftasan muzeon, kiam ĝi ankoraŭ ne estis tiel abunda kiel ĝi estas nun. Post tiu arta centro ni lunĉos sur la pinto de iu monto, de kie estas vere belega vidaĵo al la ĉirkaŭa pejzaĝo. Tiu estas suda Laponio, kie malfacile nun prescribi la peisagion, sed vere
admirinda.
Vere admirinda kai vidinda. Ni ankaŭ visitos Boats Bienon de Boats Bredisto, kiu havas grandan boatsaron. Tamen tiuj boatsoj nun dum la somero ili ĉefe vivas en arbaro, tiel ke eble nur manpleno da boatsoj estas videblaj tie en la bieno, sed en tiu bieno estas ankaŭ multo alia por vidi, inter alie la konstruaĵo mem, kiu estas vere malnova. Poste ni alvenos en suda parto de la komunumo Taivalkoski, kie ni vizitos inter alie la infan aĝan heimon de Kalle Päätalo, kiu estis fama verkisto, naskiĝinta en Taivalkoski, kai liaj romanoj entute cirka 40. Ĉefe temas pri la vivo en la malnovaj tempoj, ĉefe en la intermilita tempo en Taivalkoski, kaj tiuj romanoj estis tre popularaj. De ĉiu volumo estis venditaj pli ol 100,000 ekzempleroj, kiu estas enorma kvanto en Finnlando. Tute aparta programero de la ekskurso estas vizito al la Zamenhof-arbaro en alia vilaĝo tie. Tie jam de 20 jaroj ekzistas tia zeo, efektive nekutima zeo, ĉar temas pri arbaro, kiu estas dediĉita al Zamenhof. En tiu arbaro estas jam multaj arboj, sur kiuj pendas ŝildo, kiu indikas nomon de iu lando. Nome Aini Väärniemi, tiu estas la nomo de la sinjorino, kiu starigis fondis tiun Zamenhof-arbaron. Kiam si havas viziton de iu esperantisto el iu nova lando, kiu ancora ne havas propran arbon en la arbaro, si petas la visitanton elekti iun arbon kai pendigi shildon kun la nomo de sia lando al tiu elektita arbo. Fakte plimulto el la landoi, kiuin representas la ekskursanoi, jam havas arbon en tiu arbaro, sed kelkai minun ne memoratsu es 3 or 4 landoi, kiui alijos kiel novai landoi.
Toisus etta ceremonia.
Et, yes, juste. No, estos fakte multo da aferoi, kiun oni vidos kai spertos en Taivalkoski, eble por la fino mi menciu visiton al Petalo Instituto, to instituto kai museo kiu
estas. Kies direktoro vi estis
siatenta? Kies direktoro mi estis antaŭ dek kvin jaroj, de la jaro 2002-2004, kiam mi revenis al centra oficejo. Kai tieni vidos interalie la filmon Reveno al Finlando, kiu rakontas pri la reveno de Paolo Josef Molka, kiu kiel junulo de kokiara estis kaptita de la germana armeo, kai dum 2-3 jaroi devis konstrui fervojon por la uso de la germana armeo. Li jam kiel iom aĝa viro revenis al Taivalkoski por vidi tiun lokojn, kie li siatempe laboris kontraŭ sia volo, kompreneble, kaj por renkonti lokojn homojn, kiuj helpis lin tiutempe, ĉar multaj el ili ankoraŭ vivis. El tio oni faris filmon, Roman Dobšinski tiam kunlaboris por la fararo de tiu filmo, kai kvankam la filmo aĝas jam 20 jarojn, tamen mi kredas, ke multaj el la ekskursanoj ne vidis ĝin, kai tial ne anka montros ĝin al ili. No, tio estas eble la ĉefaj eroj de la programo.
De la itinero, kion vi vidos. Eble mi ĉe la fino diru, ke estis agrable ankaŭ al vi diri tion, ke kongresanoj, kiuj partoprenis diversajn ekskursojn, ĝuste taksis la altan nivelon de la interpretistoj, de la gvidantoj, kaj tio estas ĝojiga, ĉar estis kongresoj, dum kiuj okazis multaj ekskursoj, sed eble ne ĉiuj estis kontentaj pri tiu lingva aspekto de la vizitado de diversaj landoj. Mi kredas do, ke tiuj, kiuj partoprenos kun vi, estos ravitaj, kontentaj. No, che mi pensas che anche o vi, chi è l'excurs gridanto, en contigos nova inspertoin.
Sen dube, mi antau gioias, kai gioias ancau pro tio, che multai ella excursanoi estas miai malnovai conatoi.
Oh, evidente!
Kai, no jes, sen dube, char mi tie longe laboris. Se UEA kai partoprenis multain kongressoin, kai tie conatigis kun tii homoi, sed plurai el ili estas malnovai konatoi, kion mi vere de longe ne vidis, kai tiales agravle revidi ilin, kai ets pli agravle estes ricevi novain konatoi, kion mi antavene renkontis.
Da, avantagioi estos ambau flankai.
Sen dube.
Koran dankam.
Parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto.
Tre core mi salutas ĉiujn aŭskultantojn kaj radioamikojn. Mi tio estas Barbara Pietrzak, la nomo de nia tuta grandparte daŭre ferianta Esperanto-skifo. Ne eblas dubi, ke la plej viglajn reagojn elvokis niaj prikongresaj raportoj. Dankon pro ĉiuj rilataj ŝatosignoj, sed ankaŭ kelkaj komentoj, kiuj venis rilate ilin. Ne ĉiujn eblis citi pasintsemajne, do ni komencu de tiuj, kiuj rilatis al mia rekta raportado el Lahtio. Barat Gimire, dankon pro via mesaĝo, en kiu mi legas: mi aŭskultis vian bonegan raporton, mi ne povis veni pro la forpaso de nia unu kamarado survoje al Lahti en Ulan-Batoro. Ni sesope estis vojaĝantaj al Uko tra Rusio per trajno, sed nia karavano daŭris. Nun mi restis ĉi tie por solvi la aferon. Kun premita koro mi legis vian mesaĝon, Barat Gimire, sed samtempe ĝojas, ke miaj raportoj ebligis al vi distance esti kun ni. Apartan omaĝon al via mortinta kamarado prezentis Indudevi Tapalia dum la internacia arta vespero, pri kio vi certe ja scias. Dankon Edmond Ludwig pro la konfirmo de bona sonkvalito de mia sonraporto. Cum la espero, et se ne same bon qualitei, ciel interesein, vi trovis pliein. Tre cortusei estis nella ragoi de Jorma Homeki. Estis vera joec si, che vi povas cesti en lactio, scribis Jorma. Proxime al mia iama logiloco, ce pispanristi, situas la valo de Katarzyna. Katarzyna Jagiellonka. No, Jorma, dank al vi mi ancau pritio exis, ciu ne? Krome dankon pro la confirmo, pritio che viam audis ec se procraste la raportoin, kai aparte el coran gratulon pro la enmondigio de via plei nova, la dectria posteulo heredanto Eino Juha Anton. Cetere mi dankas pro la confirmo che la salut messaggio el lactio ancau cun mia subscribo atingis vin bonorde. Cetere estis tre cortuse legi en via alia messaggio iam la duan foion mi sekvis la elsendon pri la malfermo de lactia uko 2019, kia gioio kaj plezuro. Gi entuziasmigis min por skribi al mia malnova amiko el Kanado Bob Williamson, kiun mi renkontis en Bialistoko antaŭ dek jaroj en 2009. Via entuziasmigio, cara Jorma, multe gioigis min, kaj mi attendas la postcongressan Esperanto Elekti, en kiu vi ankaŭ metos vian mini felietonon. Dankon Paulo Sergio Viana pro via komento pri la lasta sonmaterialo en lactio. Kun granda plezuro kaj intereso mi aŭskultis ĉiujn viajn elsendojn el lacti. Mi dankegas. Aparte grava estas la intervjuo kun la nova UEA prezidanto, kiu bonaŭgure esprimas intencon de laborado tolerema, akceptema, kunvoka, demokratia kaj moderna. Estas esperige, ke li montras intereson pri la juna publiko. De nun mi atendas, daŭrigas Paulo, viajn postkongresajn sondokumentojn, kiuj alportos ni pli koridorajn konversaciojn. Verman gratulon pro via eminenta laboro. El coran dankon Paulo pro via gratula messaggio. Do tre gioigis min via reago, je la postcongresa programero, kei viei vortoi pri la intervjuo con Claude Noumont. Bone intervjuo, la cleriga lungo estas grava programero en la universalei congresoi. Tre opportuna same, kiel la omaggio al Baldur Ragnarsson. La Polar Radio trafe electis informoin. Dankon pro viei vortoi. Cun granda plezuro mi notas, che nia raportado revecis interesigion pri nia elsendoi de nia hungara auscultanto Arpad Kovacbela. Viei vortoi esas plezuro por nia tuta redakcio. Ni citu cara Barbara, mi de nove retrovigis al Polar Radio, kiel antaŭ multaj jaroj eĉ jardekoj, kiam ĉiutage mi aŭskultis vin, bone aŭskulti vin. Viaj elsendoj estas interesaj kaj bonegaj. Kaj min aparte ĝojigis legi viajn komentojn bela ĉe la raportaj elsendoj pri la fina fermo, kiel tiu ĉi el la oka de aŭgusto, la hodiaŭa radio elsendo en Esperanto estis tre interesa kai utila por mi. Koran dankon pro via mesaĝo. Koran dankon Jasuo Tabuĉi, inter alie pro via mesaĝo kun program propono, kiun ni traktos venontsemajne. Dankon al vi ĉiuj, karaj aŭskultantoj, pro la reagoj, ŝatosignoj kaj mesaĝoj. Kun la espero trovi multajn pliajn mesaĝkontribuojn por nia venontsemajna renkontiĝo. Hodiaŭ mi jam adiaŭas vin en la nomo de nia tuta redakcia skipo mi, tio estas Barbara. Ĝis la raŭdo, sinjorinoj kaj sinjoroj.